conference center at
iz konferencijskog Square centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je 177. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta vrhovnih službenika crkve. Te glazbom koji će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Članovi i službenici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Thomas S. Monson, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you to the
Želimo vam dobrodošlicu na prvom općem zasjedanju 177. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo vrhovne autoritete koji sjede za govornicom konferencijskog centra, kao i na prepunoj lokaciji Assembly Hala, a također pozdravljamo i vrhovno predsjedništvo potpornog društva, mladića, djevojaka, nedeljne škole i male škole koje prisustvuju ovom saboru. Posebno pozdravljamo predstavnike vlade, obrazovnih institucija te gradskih vlasti koje su prisutni sa nama. Zahvalni smo vlasnicima i operaterima mnogih televizijskih i radio stanica te satelitskih i kabelskih sustava što su ponudili svoje objekte kao javnu službu, kao bi donijeli ovaj sabor velikoj publici u mnogim područjima svijeta. Sretni smo što je ovaj događaj dostupan i putem interneta. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Craiga Jessopa i Maca Wilberga sa Clayom Christiansenom na orgijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući Glory to God on High. A sada će nas počastiti pjesmom za molitve. Uvodnu molitvu će zatim reći starješina Robert F. Orton iz 70.
Thank you.
Our Father who art in heaven.
Dragi nebeski Oče koji si na nebu.
Hallowed be thy name.
Sveto bilo tvoje ime.
We recognize thee as the
Mi prepoznajemo tebe kao davatelja svega što je ispravno i dobro.
And we recognize and give thanks
I prepoznajemo te i zahvaljujemo ti na našem spasitelju, otkupitelju Isusa Kristu, čija je ovo crkva. Zahvaljujemo ti, Bože, za proroka, za Gordona B. Hinckleya. I dajemo svu zahvalnost za njegovu prisutnost ovdje danas. Molimo za one koji će sudjelovati preko riječi ili preko muzike. I molimo za one koji će čuti i slušati ovo što će se događati na ovom saboru, da možemo komunicirati preko Tvog duha. Molimo Te, blagoslove one koji služe svojim zemljama u vojsci. Budi s njima i štiti ih i vodi ih i pomozi im da nađu mjesta sigurnosti. Oče, mi živimo u ovom svijetu
and we are subject to the temptations thereof.
I iskušavani smo.
Please lead us.
Molimo te da nas vodiš od iskušenja i da nas pomogne, da nam pomogneš da budemo snažni i da radimo sve što je u skladu s tvojom voljom. Zahvaljujemo ti za obnovu evanđelja Isusa Krista i za njegovu crkvu u naše dane. I molimo da možemo dopustiti da kroz naše pravedne živote Isus Krist vodi ovu crkvu. I molimo za one koji su potrebi i zahvaljujemo se za naše blagoslove u ime Isusa Krista. Amen.
President Hinckley has asked that
I now Hinckley me zamolio da vam sada predstavim vrhovne autoritete, područnu 70-oricu, te vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija crkve za vaš glas podrške. Brat Robert W. Cantwell, administrativni rukovoditelj crkvenog odjela za reviziju, nakon toga će pročitati izvješće crkvenog odjela za reviziju. Njega će slijediti brat F. Michael Watson, tajnik prvog predsjedništva, koji će predstaviti statističko izvješće crkve za 2006. godinu. Starješina Richard G. Scott iz Zbora 12. orice apostola će nam se zatim obratiti. Nakon njegovih riječi Zbor će otpjevati pjesmu Put Your Shoulder to the Wheel. Dok sad predstavim vrhovne autoritete, možemo svi sudjelovati ne samo sa našim rukama, ali sa našim srcima. Predloženo je da podržamo Gordona Bittnera Hinckleya kao proroka, vidioca i objavitelja, te predsjednika crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Thomasa Spencera Monsona kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Jamesa Esdrasa Fausta kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Montana kao predsjednika Zbora 12 orice apostola, Boyda Kenneta Packera kao vršitelja dužnosti predsjednika Zbora 12 orice apostola, te sljedeće kao članove tog zbora. Boyd K. Packera, L. Toma Peria, Russella M. Nelsona, Dallana H. Oksa, M. Russella Ballarda, Josepha B. Wortlana, Richard G. Scotta, Roberta D. Helza, Jeffrey R. Hollanda, Henry B. Iringa, Dieter F. Uchtdorfer, i David A. Bednara. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Netko protiv. Predloženo je da podržimo savjetnika u prvom predsjedništvu te 12-oricu apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, neka to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Predlaže se da sljedeću braću razriješimo kao područnu 70-oricu, što će stupiti na snagu 1. svibnja 2007. D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paulo Graal, Beaver T. Ho Ching, Emmanuel A. Kisi, Eric W. Kopishka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sone, Gary M. Stewart, Michael J. Tech, Robert B. White, John W. Yardley. Svi koji nam se žele pridružiti u izrazu zahvalnosti, neka to pokažu. Predlaže se da podržimo kao nove članove prvog zbora do 70-orice. Enrico R. Palabella, Eric W. Kopishka, Michael J. Tech, Octaviano Terranio, E. Claudio De Civic. Svi koji su za, mogu to pokažiti, ako ih ima protiv. Predlaže se da sljedeću braću podržimo kao nove člane područne 70-oricu. Richard K. Ahadji, Ruben V. Alejo, Climato C. A. Alameda, Sergio M. Anaya, Wilford W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert E. Chambers, Hyun Hwan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Quanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Ihsiene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mures, Benson E. Misalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Notris, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paolo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias,
Frank V. Trithall,
Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. Svi koji su za, neka to pokažu. Ima li netko protiv, istim znakom. Predloženo je da razriješimo sa zahvalnošću Bonnie Ray, Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes,
and
Ann Clark Pingree, kao opće predsjedništvo potpornog društva. Isto tako razrešimo sve članove općeg odbora potpornog društva. Predloženo je da razrešimo Julie Bangeter Beck i Elaine Schwartz Dalton kao savjetnici predsjedništva mladih djevojaka. Svi koji nam se žele pridružiti u izrazu zahvalnosti, neka to pokažu za njegovu divnu službu. Predloženo da potvrdimo Julie Bangeter Beck kao novu predsjednicu potpornog društva, Cecilia Enrique Allred kao prvu savjetnicu, i Barbara Thompson kao drugu savjetnicu. Svi koji su za, neka to pokažu. Ima li netko protiv istim znakom? Isto tako je predloženo da potvrdimo Elaine Schwartz-Dalton kao prvu savjetnicu općeg predsjedništva mladih djevojaka i Mary Nielsen Cook kao drugu savjetnicu mladih djevojaka. Svi koji su za, ima li netko protiv? Predloženo je da podržimo druge vrhovne autoritete, članove 70-orice područja i vrhovno predsjedništva pomoćnih organizacija u trenutnom sastavu. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv, može pokazati. Čini se da je podržavanje bilo jednoglasno potvrdno. Braćo i sestre, hvala vam na vašoj vjeri i molitvama. Sada ćemo istražiti da novi pozvani opći autoriteti, predsjedništvo potpunog društva i mladih djevojaka, da uzmite svoje mjesta na podiju.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, draga braćo, kako je propisano objavom u 120. odsjeku nauka i saveza, vijeće o raspodjeli desetine odobrava troškove crkvenih sredstava. Ovo se vijeće sastoji od prvog predsjedništva, zbora 12-orica apostola i predsjedavajućeg biskupstva. Ovo vijeće odobrava proračune za odjele i poslove crkve. Nakon primanja odobrenja vijeća, odjeli crkve trebaju trošiti sredstva u skladu s odobrenim proračunima i u skladu s crkvenim propisima i procedurama. Odjel crkve za reviziju dobio je pristup ovim zapisima i sustavima potrebnim za procjenu prikladnosti kontrole računa i troškova sredstava te očuvanja crkvene imovine. Odjel crkve za reviziju neovisan je o svim ostalim odjelima i poslovima crkve, a osoblje se sastoji od ovlaštenih javnih računovođa, ovlaštenih internih revizora, ovlaštenih revizora informacijskih sustava i ostalih vjerodostojnih stručnjaka. Prema obavljenim revizijama, odjel crkve za reviziju je mišljenja da se po pitanju materijalne imovine, primljenih doprinosa, troškova i crkvene imovine u 2006. godini upravljalo i vodilo zapise sukladno primjerenim računovodstvenim postupcima, odobrenim proračunima te prema crkvenim propisima i procedurama. S poštovanjem, Odjel crkve za reviziju, Robert W. Cantwell, izvršni direktor.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, prvo predsjedništvo izdalo je sljedeće izvješće o rastu i statusu crkve do 31. prosinca 2006. godine. Crkvene jedinice, broj okola 2745, misije 344, okruzi 630, odjeli i ogranci 27.475. Članstvo crkve. Ukupno članstvo 12.868.606. Povećanje broja ubilježene djece tijekom 2006. 94.006. Kršteni obraćenici tijekom 2006. 272.845. misionari, broj cjelodnevnih misionara 53.164. Dva hrama su posvećena tijekom 2006. Sacramento, Kalifornija i Helsinki, Finska. Dva hrama su ponovo posvećena tijekom 2006. Santiago, Chile i Papeete, Tahiti. Ukupni broj trenutno aktivnih hramova je 124. Istaknuti članovi koji su preminuli nakon prošlog travnja: starješina Devira Harris, bivši član 70-orice, starješina Spencer H. Osborne, bivši član 70-orice, sestra Elisa Young Rogers Wertlin, supruga starješine Josepha B. Wertlina iz zbora 12-orica apostola, sestra Norma Wilson Bernston Ashton, udovica starješine Marvina J. Ashtona, bivšeg člana zbora 12-orica apostola, sestra Dorothy Porter Holt, bivša savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu djevojaka.
This conference began with a profoundly moving presentation.
Ovaj je sabor započeo duboko dirljivom izvedbom klasične pjesme za molitve, koju je izveo veličanstveni zbor Mormon Tabernacle. Poznate riječi pjesme podsjećaju nas da je molitva izvor utjehe, olakšanja i zaštite, koje spremno daje naš nebeski Otac pun ljubavi i sućuti. Molitva je uzvišeni dar našeg nebeskog Oca, svakoj duši. Razmislite o tome. Apsolutno uzvišeno biće, sveznajuća, sve videća, sve moćna osoba, potiče vas i mene, koliko smo god beznačajni, da razgovaramo s njim kao s našim Ocem. Zapravo, budući da zna koliko očajnički trebamo njegovo vodstvo, on zapovijeda: moli usnama i u srcu svome, da, pred svijetom i uskrovitosti, na javnom mjestu i zasebno. Nisu važne prilike jesmo li ponizni ili oholi, siromašni ili bogati, slobodni ili zasužnjeni, učeni ili neznalice, voljeni ili napušteni. Možemo mu se obratiti. Ne trebamo zakazan sastanak. Naša molba može biti kratka ili može zaokupirati svo potrebno vrijeme. Ona može biti dugi izraz ljubavi i zahvalnosti ili hitna molba za pomoć. On je stvorio bezbrojna nebesa i napučio ih svjetovima, a ipak vi i ja možemo razgovarati s njim osobno. I on će uvijek odgovoriti. Molimo se nebeskom Ocu u sveto ime njegovog voljenog Sina Isusa Krista. Molitva je najučinkovitija kada nastojimo biti čisti i poslušni s dostojnim motivima i kada smo spremni učiniti ono što traži. Ponizna molitva s povjerenjem donosi usmjerenje i mir. Nemojte se brinuti za nespretne izražene osjećaje. Samo razgovarajte sa svojim Ocem punim sućuti i razumijevanja. Vi ste njegovo dragocjeno dijete koje savršeno voli i želi mu pomoći. Dok se molite, shvatite da je nebeski Otac blizu i da sluša. Ključ poboljšanja molitve je u tome da se nauči postaviti ispravna pitanja. Razmotrite promjenu iz traženja onoga što vi želite u iskreno traženje onoga što on želi za vas. Tada, kada otkrijete njegovu volju, molite se da ćete biti vođeni kako biste imali snage to ispuniti. Ako se ikada osjećate daleko od vašeg Oca, to može biti zbog mnogo razloga. Što god je uzrok, ako nastavite vapiti za pomoći, on će vas voditi da učinite ono što će obnoviti vaše uvjerenje da je on blizu. Molite se i kad nemate želju za molitvom. Ponekad se, baš kao dijete, možete loše ponašati. I onda osjećate da ne možete doći Ocu s problemom. Tada se najviše morate moliti. Nikada nemojte osjećati da ste nedostojni moliti se. Pitam se, možemo li ikada uistinu shvatiti ogromnu moć molitve, sve dok se ne suočimo s nadmoćnim hitnim problemom i dok ne shvatimo da smo nemoćni riješiti ga. Tada ćemo se obratiti našem ocu u poniznom prepoznavanju naše potpune ovisnosti o njemu. Pomoći će nam ako nađemo skrovito mjesto gdje možemo riječima izraziti svoje osjećaje koliko god dugo i duboko je potrebno. Ja sam to učinio. Jednom sam imao iskustvo koje me je jako uznemirilo. Nije se radilo o neposluhu ili prijestupu, već o iznimno važnom ljudskom odnosu. Neko sam vrijeme izlijevao svoje srce u žarkoj molitvi. Ipak, koliko god sam pokušavao, nisam mogao naći rješenje, niti snažan umirujući poticaj u sebi. Vapio sam za pomoć od tog vječnog oca kojeg sam upoznao i kome sam potpuno vjerovao. Nisam mogao vidjeti puta koji bi mi pribavio mir koji kao blagoslov općenito uživam. San me nadvladao. Kad sam se probudio, bio sam potpuno miran. Ponovno sam kleknuo u svečanoj molitvi i upitao, kako se to zbilo? U svojem sam srcu znao da je odgovor bio njegova ljubav i briga za mene. Takva je moć iskrene molitve ocu punom sućuti. Naučio sam mnogo molitvi slušajući predsjednika Hinckleya dok izriče pokorne molitve na našim sastancima. Vi također možete učiti od njega pažljivo proučavajući iznimnu javnu molitvu koju je izrekao na završetku sabora u listopadu 2001. godine za očevu djecu diljem svijeta. Molio se iz srca, ne iz pripremljenog zapisa. Proučite tu molitvu i otkrit ćete da nema taštih ponavljanja, nema poziranja da se zadive drugi, kao što se ponekad dešava. On riječi to kombinira jednostavne riječi. Moli se kao ponizan sin, pun povjerenja, koji dobro poznaje svojeg voljenog oca na nebu. On se oslanja na sigurnost da će njegov odgovor doći kad je najpotrebniji. Svaka je molitva prilagođena svojoj svrsi s jasnom izjavom o tome što treba riješiti, kao i s primjerenim iskazom zahvalnosti za određene uočene blagoslove. Njegove su spontane molitve, poput obrađenog dragog kamenja, tihi svjedoci o temeljnom položaju koji je molitva imala u njegovom životu mnogo, mnogo godina. Često, kada se molimo za pomoć u važnoj stvari, nebeski Otac će nam dati blage poticaje koje traže da razmislimo, koristimo vjeru, radimo, često da se borimo, onda da djelujemo. To je postupni proces koji nam omogućuje da razlučimo nadahnute odgovore. Rijetko ćete primiti potpuni odgovor odjednom. Doći će dio po dio, u paketima, tako da ćete rasti u sposobnosti. Kada slijedite svaki dio s vjerom, bit ćete dovedeni do drugih dijelova sve dok ne dobijete cijeli odgovor. Taj uzorak traži od vas da upotrijebite vjeru u očevu sposobnost da odgovori. Iako je ponekad veoma teško, rezultat je značajan osobni rast. On će uvijek čuti vaše molitve i nesumnjivo odgovoriti na njih. Međutim, njegovi će odgovori rijetko doći dok ste na koljenima u molitvi, čak i kad molite za trenutni odgovor. Umjesto toga, on će vam davati poticaje u tihim trenucima kada duh najučinkovitije može dodirnuti vaš um i srce. Putem njegovog primjera ćete rasti. Vaš će karakter rasti. Vaša će se vjera uvećati. Postoji odnos između ove dvije stvari. Što je veća vaša vjera, snažniji je vaš karakter, a snažniji karakter povećava vašu sposobnost da koristite još veću vjeru. Tako je teško. Kada ne dobijemo željeni odgovor, na iskrenu molitvu o nečemu što jako želimo. Teško je razumjeti zašto vaša primjena duboke i iskrene vjere iz poslušnog života ne donosi željeni rezultat. Spasitelj je podučavao, što god zaištete od Oca, u ime moje, dat će vam se, ako vam je potrebno. Ponekad je teško prepoznati što vam je najbolje ili potrebno tijekom vremena. Vaš će život biti lakši kada prihvatite da je ono što Bog čini u vašem životu za vašu vječnu dobrobit. Od vas se zahtijeva da tražite odgovor na svoje molitve. Poslušajte učiteljev savjet da morate proučiti to u pameti svojoj. Često ćete se sjetiti rješenja dok tražite potvrdu da je vaš odgovor ispravan. Pomoć će doći. Može će to biti kroz vaše molitve ili kao nadahnuće Duha Svetoga ili će ponekad doći djelovanjem drugih. Ova smjernica o molitvi dana Oliveru Cowderyju može pomoći i vama. Gle, ti pomisli da ću ti ja dati, kad ništa ne promišljaš, doli pitati mene. Moraš ti proučiti to u pameti svojoj. Tad me moraš upitati, je li to pravo? A ako je pravo, učinit ću ja da ti se grudi raspale. Ti ćeš, dakle, osjetiti da je to pravo. Odgovor dolazi kao osjećaj, s pratećim uvjerenjem. Spasitelj opisuje dva različita načina. Kazat ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojemu, Duhom Svetim. Odgovori umu i srcu, poruke su od Duha Svetoga našim duhovima. Za mene je odgovor umu vrlo određen, kao izdiktiranje riječi, dok je odgovor srcu općenit, poput potrebe da se moli više. Tada Gospodin pojašnjava, no, ako ono što predlažeš pravo nije, misao će ti zamrijeti. To je za mene uznemirujući, neugodan osjećaj. Oliver Cowdery je bio podučen još jednom načinu na koji dolaze pozitivni odgovori. Zar ja mir ne navjestim umu tvojemu gledom na to? Osjećaj mira najčešće je potvrđujuće svjedočanstvo koje ja osobno osjećam. Kad sam bio veoma zabrinut za neku važnu stvar, boreći se da je riješim bez uspjeha, nastavio sam s tim naporima u vjeri. Kasnije je došao sveobuhvatni mir koji je umirio moje brige kao što je on obećao. Neki nesporazumi o molitvi mogu se razjasniti shvaćanjem da Sveta pisma definiraju načela za učinkovitu molitvu, ali ne osiguravaju kada će odgovor biti dan. Zapravo, on će odgovoriti na jedan od tri načina. Prvo, možete osjetiti mir, utjehu i sigurnost koji potvrđuju da je vaša odluka ispravna. Ili drugo, možete osjetiti taj nemiran osjećaj kada misao zamre, ukazujući da je vaš izbor kriv. Ili treće, a to je ono teško, možete osjetiti da nema odgovora. Što činite? Kada se pažljivo pripremili, žarko ste se molili, čekali odgovor razumno razdoblje vremena i još uvijek ne osjećate odgovor. Možda ćete željeti izraziti zahvalnost kad se to dogodi, jer je to dokaz njegovog povjerenja. Kada živite dostojno, a vaši su izbori u skladu sa spasiteljevim učenjima, i kada trebate djelovati, nastavite s povjerenjem. Kada ste osjetljivi na poticaj duha, jedna od dvije stvari sigurno će se dogoditi u prikladno vrijeme. Ili će misao zamrijeti, što ukazuje na krivi izbor, Ili ćete osjećati mir ili gorenje u grudima, što potvrđuje da je vaš izbor ispravan. Kad živite pravedno i kad djelujete s povjerenjem, Bog vam neće dopustiti da napredujete previše bez upozorenja ako ste donijeli krivu odluku. Važan dio molitve je zahvalnost. Kada razmatramo neusporedivi dar molitve i beskrajne blagoslove koji od njega dolaze, iskrena zahvalnost ispunjava naš um i srce toliko da su prepuni zahvaljivanja. Ne bismo li stoga trebali, koliko smo god u mogućnosti, trajno i duboko izraziti našu bezgraničnu zahvalnost našem voljenom Ocu za uzvišeni dar molitve i za njegove odgovore koji zadovoljavaju naše potrebe, istovremeno nas potičući na rast. Svjedočim da će naš Otac uvijek odgovoriti na vaše molitve na način i u vrijeme koji će biti najbolji za vašu vječnu dobrobit. U ime Isusa Krista. Amen.
Sada će nam biti drago čuti starješine Jaya E. Jensena i Johna B. Dixona iz 70-torice. Nakon njihovih riječi zbori kongregacije će odpjevati Hvaliti Bože na proroku. Starješine Jeffrey R. Holland i David A. Bednar iz zbora 12-torice apostola će nam se zatim obratiti. Nakon toga zbor će odpjevati Search, Ponder and Pray. Starješine Jensen.
This magnificent choir
ova velika zbor nam dati nas poruku. Neki su od najvećih propovjeri propovjerani pjevanjem crkvenih pjesama. Na moje svjedočanstvo i obraćanje obnovljenom evanđelje veliko je utjecalo pjevanje sionskih pjesama dok sam bio dječak. Odrastao sam u malenom gradiću Mapleton, Utah, gdje sam prisustoval sa stancima. Onome što je danas poznato kao stara bila crkva, moja 95-godišnja majka još živi u Mapletonu. Kad je posjećujem, provozim se pored stara bijele crkve i poplava slatkih uspomena ispuni moj um. Među njima je moć obraćanja crkvenih pjesama koje smo pjevali na svećeničkim i sakramentalnim sastancima te na nedjeljoj školi. Moje iskustva su slična onima prasjednika Hinklija dok je, kao džakon, prisustvovao jednom svećeničkom sastanku Olukova sa svojim ocem. Pjevali su Čovjeku slava. Kasnije je rekao, dobio sam dojam koji mi nikada nije napustio, da je Joseph Smith uistinu bio Boži prorok. Vjerujem da mnogi od naših svetaca opetovano imaju to iskustvo. Crkvene pjesme imaju suštinsku ulogu u duhovnosti, objavi i obraćanju. Crkvene pjesme su suštinski dio naših crkvenih sastanka. One prizivaju Duha Gospodnjeg. One to često čine brže od bilo čega drugo što radimo. Presjednik J. Reuben Clark je rekao, više se približavamo Gospodu kroz glazbu nego kroz bilo što drugo osim molitve. Dvojica misionara, dok su poručavala stari par u njihovom domu u Peru, bile su prekinute dolaskom njihovog sina, njegove supruge, te troje djece. Starješini su objasnili tko su i što rade. Sin je bio sumničav prema misionarima, što je dovelo do neugodnog trenutka. Mlađi suradnik se tiho molio, Nebeski Oče, što da učinimo? Došlo mu je nadoknuće da pjeva. Pjevali su Bože sam dijete ja. Duh je dotaknuo srce ove petročlane obitelji. Umjesto dva obraćenika, svih sedam postali su članovi, na koje je prvenstveno utjecala crkvena pjesma. Glazba na crkvenim sastancima i tečajevima treba omogućiti duh štovanja, objave i svjedočanstva. Za sakramentalne sastanke, biskupstvo ima odgovornost izabrati i odobrati glazbu. Oni moraju biti sigurni da se glazba, riječi i glazbeni instrumenti sveti, dostojnstveni, te da će promicati štovanje i objavu. Glazba postaje izvedba kad na sebe privuče pozornost. Prije mnogo godina bio sam zadužen za glazbu na sastanku na kojem se izvorio poseban glazbeni broj. Bio je razočaravajuće, dok štovanje bio je umanjen. Crkvene pjesme stvaraju osjećaj štovanja. U riječi štovanja i objave su poput blizanaca koji vole društvo jedan drugoga. Kad su 70-torice pozvane na sastanke sa prvim presjedništvom i 12-toricom, podsjeti nas da dođemo rano i sa štovanjem slušamo uvodnu glazbu. Čineći to, prizivamo objavu i pripremimo se za sastanak. Presjednik Packer je poručavao da član koji nježno svira uvodnu glazbu i crkvene pjesmarice umiruje naše osjećaje i potiče nas da u svojem umu prođemo kroz riječi i pjesme kroz koje poručavaju mirne stvari kraljestva. Ako ćemo slušati, one poručavaju evanđelje, jer su crkvene pjesme objave zapravo tečaj nauka. Crkvene pjesme objave sa sobom nose duh obraćanja. One su nastale kao ishod žrtve. Crkvenim pjesme poput Čovjeku slava, Dođite sveci, The Elders of Israel, Hvala ti Bože na proroku, Redeemer of Israel, te mnoge druge učvršćuju velike istine objave, poput božanstva, Oca i Sina, nama spasenja, objave, svetih pisama posljednjih dana, okupljanje Izraela, svetog svećeništva te uredbi i saveza. Ove njegujuće crkvene pjesme stvaraju ozrače koje priziva duha, koje nas vodi ka obraćanju. Kako bi nepotpuni i prazni bili sakramentalni sastanci bez crkvenih pjesma štovanja? Od svih crkvenih pjesama, sveti su one koje zoreno opisuju žrtvu i prolijevanje krvi Isusa Krista i njegovo beskonačno pomorenje. Moje najranije uspomene o iscjelujućoj moći spasitelje povezani su sa sakramentalnim crkvenim pjesmama. Ovi rečenice stvarene za mene. Ja se divljenim uživam ljubav što dobivam od Isusa koji me milošću dariva. Moje razumijevanje nauka o pomorenju povezano je sa crkvenim pjesmama. Ovaj stih je slikovit. Kako je sjajan, potpun, dičan otkupa velika plan, jer je su pravda, ljubav, milost, skladni kao san. Pjevanje crkvenih pjesama te slušanje prikladne glazbe započinje u domu. Prvo presjedništvo nas podsjetilo. Sveci posljednjih dana trebaju ispuniti svoje domove sa zvukom dostojne glazbe. Nadamo se da će crkvene pjesmarice zauzetno značenje mjesto među svetim pisma i drugim religijskim knjigama u našim domovima. Crkvene pjesme mogu obiteljima donijeti duh ljepote i mira te mogu naraknuti ljubav i jedinstvo među članovima obitelji. Poručavajte svoju djecu da vole crkvene pjesme, pjevajte ih na šabat, na kućnim obiteljskim večerima, tijekom proučavanja svetih pisma, kad je vrijeme za molitvu, pjevajte dok radite, dok se igrate, dok se zajedno putujete. Pjevajte crkvene pjesme kao uspokavanje, kako bi izgradili vjeru u vašim mladnođima. Važna je lekcija koju sam naučio i koju težim primjeniti u vezi crkvene pjesme. Trudite se dolaziti na vrijeme sa sastanke, tiho sjedite i slušajte uvodnu glazbu, te iskusite štovanje i objavu. Napuštajte sastanke sa više štovanja, dopuštajući da savršene pjesme prošire duh sastanka. Pjevajte crkvene pjesme. Vidim neke ljudi koji imaju pristup pjesmaricama, ali ne pjevaju. Odabirite crkvene pjesme koje su prikladne sastanku i porukama. Koristite crkvene pjesme kako bi predstavili ili naglasili sveta pisma i evanđeoske istine u lekcijama i tečajevima. Češće u svom domu slušajte crkvene pjesme prizivajući duha da prevlada. Moja je molitva da možemo otkloniti svaku neprikladnu glazbu iz naših života i slijediti savjet prvog presjedništva. Braćo i sestre, koristimo crkvene pjesme kako bi prizivali duha gospodnjeg u naše kongregacije, naše domove i naše osobne živote. Zapamtimo ih i razmišljajmo o njima, recitirajmo ih i pjevamo, te dopustimo da nas duhovno njeguju. Znajmo da je pjesma pravednika molitva našem Ocu na nebu i ona će nam biti odgovorena. O ovim istinama svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Jutro, braće i sestre. Želio bih se obratiti mladima u crkvi ovog jutra, kao što bismo sestra Dixon i ja savjetovali našu vlastitu obitelj. Mi znamo da ste iznimno bistar naraštaj mladih, koji će uskoro preuzeti naše mjesto kao vođe u domu, na radnom mjestu, u zajednici i u crkvi. Vaš nebeski Otac voli svakoga od vas i poslao vas je na zemlju sa svrhom. Objavio je naum sreće koji će vas, ako ga slijedite, naposljetku vratiti u njegovu nazočnost, nakon što prevladate iskušenja i izazove ovoga svijeta. Ako sada odlučite živjeti prema uzorku kojeg Gospodin postavio, to će vam dati veliku snagu za pravilno korištenje moralnog opredjeljenja. Iskrena obećanja prema sebi i prema Gospodinu bit će presudna. Iz psalama učimo, prepusti Jahvi putove svoje i On će sve voditi. Došli ste na ovaj svijet u vrijeme koje se iščekuje od početka. Vrijeme prije drugog dolaska Gospodina, u kojem je s jedne strane evanđelje Isusa Krista obnovljeno u punini, a s druge strane je veliko previranje zbrka i opačina. Mjesto kušnje gdje ste rođeni je predivno, pruža velike prilike, no u isto vrijeme postoji opasnost od izobilja, čak i opasnost za samu dušu. Sada vrijeme je da se predate Gospodinu u odnosu na ono što ćete postati tijekom ove smrtne kušnje. Zajedno s vašim roditeljima, živućim prorocima i svetim pismima, Sveti Duh će vam pomoći razlučiti između dobra i zla, kako biste donijeli ispravne odluke. Nadam se da ćete uz molitvu proučiti brošuru za snagu mladih, te ponavljati i nositi sa sobom u vašem novčaniku ili torbici skraćenu verziju brošure. Velika sreća će doći vama u ovom životu i u vječnosti, ako sada odlučite živjeti prema uzorku koji je postavljen na ovim stranicama. Dopustite mi da vam kroz iskustvo jednog crkvenog vođe pomognem razumjeti kako vam ovaj uzorak ranog obvezivanja može pomoći. Kao mladić, odlučio da će uvijek obdržavati riječ mudrosti i nikada neće uzimati alkohol i duhan. On se ne sjeća što ga je potaknulo da donese takvu važnu odluku u tom trenutku, no ključna pobjeda ostvarena je u njegovom srcu, a na svojim koljenima obvezao se Gospodinu da će uvijek obdržavati tu zapovjed. Tijekom godina bilo je poziva za korištenje tih tvari, no naučio je da je ne hvala dobar odgovor. Nije bilo osobne bitke glede riječi mudrosti, jer se godinama ranije obvezao svom srcu. I on se iskreno obvezao Gospodinu da će slušati taj zakon. Dok težite primiti blagoslove nebeskog Oca glede riječi mudrosti, uključite obećanje da nikada nećete dirati ilegalne droge koje prevladavaju u našem društvu. Neprijatelj će imati malo moć da vas iskuša sa stvarima koje nikada niste taknuli. Kao članovi crkve, mi smo kršteni i sklopili smo savez da na sebe uzmemo ime Isusa Krista i obdržavamo Božje zapovjedi. Ako se učine pogreške, evanđelje nam dopušta da se iskreno pokajemo i primimo oprost. Vaša predanost može započeti sada, bez obzira jeste li mladi ili stari, uključujući pokajanje i odbacivanje grijeha kad su pogreške već učinjene. Gospodin obećava velike, vječne blagoslove njegovoj pravednoj, raskajanoj djeci. No znajući da u ovom životu postoji velika opasnost, zapovjedio nam je govoreći, pripazite na sebe, da se pomno osvrćete na riječi života vječnoga. Budući da nas voli i želi nas natrag, ova zapovjed pripazite na sebe potiče nas da budemo pažljivi glede svega oko nas. Društvene okoline u koju ulazimo, što gledamo i čitamo, medija i zabave, glazbe koju slušamo i drugo. Postavljanje uzorka rane predanosti je vrlo važno. Naprimjer, kako bismo primili blagoslov obećan onima koji plaćaju desetinu i prinose, trebate se obvezati plaćati desetinu na ovu zaradu. Plaćanje desetine pomaže nam da budemo manje sebični i više poput našeg nebeskog Oca, koji želi dijeliti sve što ima sa svojom pravednom djecom. Donošenje te odluke bit će vrlo važno. Zanimljivo je primijetiti da poput desetine svaka zapovjed je osmišljena za vašu vječnu sreću i da vam pomogne postati više poput vašeg Oca na nebu. Odlučite sada biti kao Nefi iz davnina, koji je potpuno odlučan. Poći ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi. Dopustite da razmotrimo druge obveze koje će blagosloviti vaše živote. Zar ne bi bilo predivno unatoč tome što drugi u školi čine, da od ovog trenutka nadalje budete poznati po potpunom integritetu i čistom govoru? Odlučite sada da nikada nećete varati, da će vaš govor biti čist, da dok god živite vulgarne riječi ili šale, nikada neće izaći kroz vaše usne. Ova obećanja možete donijeti u tišini vaše sobe i na vašim koljenima. Uspjeh će doći dok iskreno, uz molitvu i ponizno prilazite Gospodinu. Sveta pisma podučavaju, ponizan budi, a Gospod će Bog tvoj voditi tebe za ruku i uslišati molitve tvoje. Također trebati donijeti odluku o skromnom oblačenju i o tome kako ćete se ponašati na izlascima. Obdržavanje gospodnjih mjerila je uvijek lakše kad ste već odlučili kako ćete se ponašati. Kad se suočite s odlukama o društvu osobe s kojom izlazite, prijatelja ili vršnjaka. Neke osobe možda neće razumjeti vaša mjerila dok slijedite pravedna načela i obdržavate svoje zapovjedi, no oni će vas uistinu poštivati i diviti vam se te željeti da su više poput vas. Druga mjerila o kojima bi trebali razmišljati i obvezati se na njih su potpuna moralna i seksualna čistoća, obdržavanje šabata, priprema za misiju i hram, te odluka da uvijek dostojno blagujete od sakramenta. Predsjednik Hinckley voli mlade i stalno vas potiče da slijedite mjerila koje je Gospodin postavio. Sljedećem poticaja i savjeta živućeg proroka vodit će vas na put prema vječnoj ili trajnoj sreći. Dok se sada budete obezivali da činite volju Gospodnju, On će vam pomoći i osnažiti vas. Vaša vjera, povjerenje i želja da ga slijedite bit će vaš najveći ključ za uspjeh. Ja znam da naš nebeski Otac voli svakoga od vas i da je uistinu poslao svog jedinorođenog Sina da vam pomogne i da ćete veličanstveno uspjeti ako se iskreno obvežete da ćete ga slijediti. U ime Isusa Krista. Amen.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 177. Opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
The prophet Joseph,
prorok Joseph Smith je produbio naše razumijevanje moći govora kada je podučavao. Riječima svako biće djeluje kada djeluje po vjeri. Bog je rekao, neka bude svjetlost i bi svjetlost. Joshua je progovorio i zastala su velika svjetla koja je Bog stvorio. Ilija je zapovjedio i nebesa su se zaustavila u razdoblju 3 godine i 6 mjeseci, tako da nije padala kiša. Sve je to učinjeno vjerom. Stoga vjera djeluje po riječima i riječima su njezina najsnažnija djela izvršena i bit će izvršena. Poput svih darova što uzgor dolaze, riječi su nešto sveto i mora ih se s pomnjom izgovarati i na poticaj duha. S tim shvaćanjem moći i svetosti riječi želim nas upozoriti, ako je upozorenje potrebno, na to kako govorimo o jedni o drugima i kako govorimo o sebi. Postoji stih u apokrifima koji izražava ozbiljnost ove teme bolje nego što ja mogu. Kaže, udarac bićem ostavlja masnicu, udarac jezikom lomi kosti. S tim neugodnim prizorom u mislima, posebno me se dojmilo čitati u knjizi Jakovljevoj, da postoji način na koji mogu postati savršen čovjek. Jakov je rekao, uistinu, svi često griješimo, ali ako tko u govoru ne griješi, on je savršen čovjek, sposoban je zauzeti i cijelu svoju osobu. Nastavljajući sliku zauzdavanja, on piše, ako stavimo konjima uzde u usta, da nam se pokoravaju, možemo upravljati cijelim njihovim tijelom. Pogledajte i lađe. Njima, iako su velike i premda ih gone silni vjetrovi, upravlja vrlo malo kormilo. Tada Jakov iznosi poantu. Tako je i jezik malen ud. Ali pazite, koliku šumu možete zapaliti. I jezik je vatra među našim udovima. Kalja svu našu osobu i zapaljen od pakla zapaljuje sav naš život. Uistinu, svakovrsna zvijeri i ptice, gmazovi i morske životinje ukročene su od ljudskog roda. Ali jezika nitko od ljudi ne može konačno ukrotiti. On je zlo koje ne poznaje mira, puni smrtonosnog otrova. Njim blagoslavljamo gospodina i oca i njim proklinjamo ljude koji su stvoreni na sliku Božju. Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. To ne smije, braća moja, tako biti. Pa, to je prilično izravno. Očito je da Jakov ne misli da su naši jezici uvijek opaki, niti da je sve što kažemo puno smrtonosnog otrova. Ali on jasno misli da barem neke stvari koje kažemo mogu biti razorne, čak i otrovne, a to je uznemirujuća optužba. Glas koji iznosi duboko svjedočanstvo, izriče žarke molitve i pjeva pjesme Siona, može biti isti glas koji grdi i kritizira, sramoti i omalovažava, nanosi bol i uništava duh same osobe koja ga izgovara, ali i drugih u procesu. Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo, tuguje Jakov. On kaže, to ne smije, braćo moja i sestre, tako biti. Je li to nešto na čemu svi možemo raditi? bar malo? Je li to područje u kojem svatko od nas može nastojati biti malo više poput savršenog muškarca ili žene? Muževi, povjeren vam je najsvetiji dar koji vam Bog može dati. Žena, kćer Božja, majka vaše djece, koja vam se svoje voljno predala za ljubav i radosno zajedništvo. Pomislite na lijepe stvari koje ste izgovorili kada ste se udvarali. Mislite na blagoslove koje ste dali s rukama u ljubavi položenim na njezinu glavu. Mislite o sebi i o njoj, kao Bogu i Božici, što prirođeno jeste. Tada, razmislite o drugim trenucima, obilježenim hladnim, oštrim, neobuzdanim riječima. S obzirom na štetu koju naši jezici mogu počiniti, nije čudo da je Spasitelj rekao, ne ukalja čovjeka ono što na usta ulazi, nego ono što iz usta izlazi. To čovjeka okalja. Muž koji nikada ne bi pomislio da bi svoju ženu fizički udario, može slomiti, ako ne njezine kosti, onda sigurno njezino srce i duh brutalnošću nepromišljenosti ili neljubaznim govorom. Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana jednoglasno i nedvosmisleno osuđuje fizičko zlostavljanje. Ako je moguće govoriti o većim osuđivanjem od toga, još oštrije govorimo protiv svake vrste seksualnog zlostavljanja. S tom istom oštrinom ovdje govorimo protiv verbalnog i emocionalnog zlostavljanja prema svakome, a posebno muževa prema ženama. Braćo, to ne smije tako biti. U istom duhu govorimo i sestrama, jer grijeh verbalnog zlostavljanja ne poznaje spol. Žene, što je s neobuzdanim jezikom u vašim ustima, s moći za dobro ili zlo u vašim riječima? Kako to da divan glas, koji je po božanskoj prirodi tako anđeoski, tako blizak zastoru, tako instinktivno blag i nedvosmisleno dobrodušan, može iznenada biti tako prodoran, tako nagrizajući, tako oštar i nekontroliran? Ženine riječi mogu biti prodornije od jednog noža ikada iskovano i one mogu tjerati ljude koje vole na bijeg preko granice koja je udaljenija nego što je itko na početku tog razgovora ikada mogao zamisliti. Sestre, nema mjesta u vašim veličanstvenim duhovima za zajedljive ili oštre izraze bilo kakve vrste, uključujući naklapanje, klevetanje ili pakosne primjedbe. Neka se nikada ne kaže za naš dom, naš odjel ili naše susjedstvo, jezik je vatra, on postaje cio opaki svijet što gori među našim udovima. Htio bih proširiti ovaj savjet kako bi postao stvar cijele obitelji. Moramo biti tako pažljivi u razgovaranju s djetetom. Ono što kažemo ili ne kažemo, kako to kažemo i kada, tako je veoma važno u oblikovanju djetetovog pogleda na sebe. Ali još je važnije u oblikovanju vjere tog djeteta u nas i u Boga. Budite konstruktivni u svojim komentarima prema djetetu, uvijek. Nikada im nemojte reći, čak ni u šali, da su debeli, glupi, lijeni ili priposti. Ne biste to nikada učinili s lošom namjerom. Ali oni se sjećaju i mogu se boriti godinama nastojeći to zaboraviti i oprostiti. I nastojte ne uspoređivati svoju djecu, čak i ako mislite da ste vješti u tome. Možete najpozitivnije reći da je Suzana lijepa, a Sandra pametna. Ali sve što će Suzana zapamtiti je da ona nije pametna, a Sandra da ona nije lijepa. Pohvalite svako dijete pojedinačno za ono što to dijete jest i pomognite njemu ili njoj da pobjegne obsesiji naše kulture s uspoređivanjem, natjecanjem i osjećajem da nikada nismo dovoljni. Poslije svega, pretpostavljam da ne treba ni reći da negativne riječi tako često dolaze iz negativnog razmišljanja, uključujući negativno razmišljanje o sebi samima. Mi vidimo naše vlastite mane, govorimo ili barem razmišljamo kritički o sebi i ubrzo tako gledamo na sve i svakoga. Nema sunca, nema ruža, nema obećanja, nade ili sreće. Ubrzo smo mi svi i oko nas jadni. Volimo ono što je jednom starješina Orson F. Whitney rekao. Duh Evanđelja je optimističan. On vjeruje u Boga i gleda vedru stranu svega. Suprotan ili pesimističan duh vuče ljude prema dolje i udaljava ih od Boga, gleda na tamnu stranu, mrmlja, prigovara i sporo pruža poslušnost. Poštite spasiteljevu izjavu, ohrabrite se. Zaista, čini mi se da smo više krivi za kršenje te zapovjedi nego gotovo bilo koje druge. Govorite s nadom, govorite ohrabrujuće, uključujući o samome sebi. Nastojte ne prigovarati i jadikovati bez prestanka. Kao što je netko jednom rekao, čak i u zlatno doba civilizacije, netko sigurno gunđao da sve izgleda previše žuto. Čuo sam i mislio da je Nefiju to što su ga vezali užadima i tukli palicama moglo biti podnošljivije nego slušati stalno mrmljenje Lamana i Lemuela. Sigurno je rekao, barem jedan put, udari me još jednom, još uvijek te mogu čuti.
Life has its problems.
Da, život ima svoje probleme. I da, postoje negativne stvari s kojima se treba suočiti. Ali molim vas, prihvatite jednu od poslovica života starješine Holanda. Nijedna nesreća nije tako strašna da je cviljenje o njoj neće učiniti gorom. Pavao je to izrazito i otvoreno rekao, s puno nade. Rekao je svima nama, nikakva ružna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo korisna za izgradnju gdje je potrebno da iskaže dobročinstvo slušateljima. Ne žalostite Duha Svetoga Božjega. Neka se ukloni od vas svaka vrsta gorčine, gnjeva, srdžbe, vike i psovke. Mjesto toga, budite jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa. Opraštajte jedan drugome, kao što je i Bog vama oprostio u Kristu. U svojem duboko dirljivom posljednom svjedočanstvu Nefi nas poziva da idemo za Sinom Božjim s cjelovitom namjerom srca, obećavajući da kad primiste krst ognjem i Duhom Svetim i uzmognete govoriti novim jezikom, da, i to jezikom anđeoskim. A kako biste mogli govoriti jezikom anđeoskim, kaže on, ako li ne po Duhu Svetomu. Anđeli govore moću Duha Svetoga, govore dakle riječi Kristove. Zaista, Krist je bio i jest riječit. Riječ prema voljenom Ivanu, puna milosti i istine, puna milosrđa i sućuti. Stoga, braćo i sestre, neka u ovom dugom, vječnom nastojanju da postanemo više poput našeg Spasitelja, pokušamo biti savršeni muškarci i žene, za sada, barem na taj jedan način. ne vrijeđajući riječju ili da se izrazim pozitivnije govoreći novim jezikom, jezikom anđelskim. Naše riječi, poput naših djela, trebaju biti ispunjene vjerom, nadom i ljubavlju, trima velikim kršćanskim načelima koja su tako očajnički potrebna u današnjem svijetu. Takvim riječima, izgovorenim pod utjecajem duha, mogu se obrisati suze, srca se mogu iscijeliti, životi mogu biti uzdignuti, nada se može vratiti, pouzdanje može prevladati. Molim se da će vam moje riječi, čak i u ovoj teškoj temi, biti poticajne, ne obeshrabrujuće, te da u mojem glasu možete čuti da vas volim, jer vas doista volim. Što je važnije, molim vas, znajte da vas vaš Otac na nebu voli, kao i njegov jedino rođeni sin. Kad vam se obrate, a to će učiniti, to neće biti u vihoru, ni u potresu, ni u ognju, već će to biti šapat laganog i blagog lahora, glas blag i ljubazan. Biće to na jeziku anđeoskom. Neka se svi radujemo u tome da kada govorimo uzdižuće, poticajne stvari nekima od ovih najmanjih, našoj braći i sestrama i djeci, govorimo ih Bogu i Isusu. U ime Isusa Krista. Amen.
My boyhood home in
dječački dom u Kaliforniji nalazio se relativno blizu velikog voćnjaka marelica, trešanja, breskvi, krušaka i drugog ukusnog voća. Živjeli smo i blizu polja krastavaca, rajčica te različitog povrća. Kao dječak uvijek sam se veselio pripremanju zimnice. Nisam volio prati posude za konzerviranje ili raditi u našoj vrućoj kuhinji. Ali volio sam raditi s mojom mamom i tatom i volio sam jesti svoje dijelo. Sigura sam da sam pojao više voća nego što je ikada dospjelo naše posude za konzerviranje. Moje uspomene na vrijeme provedeno u kuhinji s mamom i tatom probude se svaki puta kad vidim bocu domaćih konzerviranih trešanja ili breskvi. Osnovne lekcije koje sam naučio o vremenitoj samostalnosti i promišljenom životu, dok sam brao namirnice i pripremao zimnice, blagoslovile su me tijekom mojeg života. Zanimljivo je da jednostavna i obična iskustva često pružaju najvažnije prilike za učenje koje ćemo ikada imati. Kao odrasla osoba sjećao sam se svega što bih vidio naše kuhinje tijekom pripremanja zimnice. Ovog jutra htio bih raspraviti neke duhovne lekcije koje možemo naučiti iz procesa kiseljenja krastavaca. Pozivam duha da bude s nama dok razmatramo značenje te lekcije za mene i za vas kad prilazimo Kristu i duhovno se ponovno rodimo. Kiseli krastavac je običan krastavac prerađen prema određenom receptu i nizu koraka. Prvi koraci u procesu stvaranja kiselih krastavaca su priprema i čišćenje. Sjećam se mnogih sati provedenih na stražnjem trijemu mojeg doma dok sam skidao peteljke i čistio zemlju s krastavaca koje smo ubrali. Moja mama je bila vrlo pedantna pri čišćenju krastavaca. Imala je visoka mjerila čistoće i uvijek je nadgledala moj rad kako bi bila sigurna da je ovaj važan zadatak primjereno dovršen. Sljedeći koraci u ovom procesu promjene su uranjanje i natapanje krastavaca u slanom rasolu tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Za pripremu rasola moja mama uvijek koristila recept koji je naučila od svoje majke. Recept s posebnim sastojcima i preciznim postupcima. Krastavci mogu postati kiseli jedino ako su potpuno uronjeni u rasol određeno vremensko razdoblje. Proces soljenja posebno mijenja sastav krastavca i proizvodi proziran izgled i osobit okus kiselog krastavca. Povremeno prskanje ili močenje u rasolu ne može proizvesti potrebnu promjenu. Potrebno je stalno, ustrajno i potpuno uranjanje da bi se dogodila željena promjena. Posljednji korak u procesu zahtijeva zatvaranje soljenih kiselih krastavaca u posude koje su sterilizirane i pročišćene. Kiseli krastavci pakiraju se posude za konzerviranje, pokrivaju se kipućim rasolom i obrađuju posudi za sterilizaciju kipućom vodom. Sve nečistoće moraju se kloniti iz krastavca iz posuda za konzerviranje, tako da bi krajnji proizvod mogao biti zaštićen i sačuvan. Kad se taj proces pravilno slijedi, kisele krastavce može se spremiti i jesti ih drugo vremena. Da skratim, krastavac postaje kiseli krastavac kada se priprema i čisti, uranja i natapa slanim rasolom, te pečati u sterilizirane posude. Ovaj proces treba vremena i ne može se žuriti s njim i nijedan od neophodnih koraka ne smije se zanemariti ili izbjeći. Gospodinovi ovlašteni sluge opetovano podučavaju da je jedna od osnovnih svrha našeg smrtnog postojanja da se duhovno promijenimo i preobrazimo kroz pomirenje Isusa Krista. Alma je izjavio: ne čudi se što se sav rod ljudski, da, muško i žensko, svi narodi, plemena, jezici i puci, moraju iznova roditi, da, od Boga roditi, promijeniti od svoga putenoga i palenog, paloga stanja u stanje pravednosti, da ih Bog otkupi, te oni postanu sinovi njegovi i kćeri. Tako oni postaju nova stvorenja i ne učinili to, ne mogu nikako baštiniti kraljevstvo Božje. Naloženo nam je da trebamo doći Kristu i biti savršeni u njemu i odreći se sve bezbožnosti, da postanemo novi stvor u Kristu, da svučemo naravnog čovjeka i iskusimo u nama snažnu promjenu, odnosno u srcima našim, te više sklonosti nemamo činiti zlo, već neprestano dobro činiti. Molim vas da imate na umu da je obraćenje opisano u ovim stihovima snažno, ne malo. Ponovno duhovno rođenje i temeljna promjena onoga što osjećamo i želimo, što mislimo i činimo i što jesmo. Zaista, osnova evanđelja Isusa Krista uzrokuje temeljnu i trajnu promjenu u samoj našoj prirodi, omogućenu našim oslanjanjem na zasluge, milosrđe i milost Svetoga Mesije. Odabirući da slijedimo učitelja, mi odabiremo promjenu, biti duhovno ponovno rođeni. Kao što krastavac mora biti pripremljen i očišćen prije nego što se može kiseliti, tako i vi i ja možemo biti pripremljeni zasadama vjere i dobre nauke i očišćeni kroz uredbe i saveze koji se poslužuju ovlašću Aronovog svećeništva. A niže se svećeništvo nastavljalo i to svećeništvo drži ključ posluživanja anđelskoga i pripravu evanđelja. A to je evanđelje, evanđelje obraćenja i krštenja i otpust grijeha. A Gospodin je uspostavio visoko mjerilo čistoće. Podučavaj dakle o tome djecu svoju da se svi ljudi posvuda moraju obratiti, jer u protivnom nikako ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, jer ništa nečisto ne može boraviti ondje, to je boraviti u nazočnosti njegovoj. Primjerena priprema i čišćenje tada su prvi osnovni koraci u procesu ponovnog rođenja. Kao što krastavac postaje kiseli krastavac kada se uranja i natapa slanim rasolom, tako smo vi i ja ponovno rođeni kad nas obuzme evanđelje Isusa Krista. Kada častimo i opslužujemo saveze koje smo sklopili, kada se gostimo riječima Kristovim, kada se molimo Otcu svom odlučnošću srca I kada služimo Ocu svim srcem, moću, umom i snagom svojom, tada i sad zbog saveza što ga sklopiste, zvaćete se djecom Kristovom, sinovima njegovim i kćerima njegovim. Jer gle, danas vas duhovno rodi, jer kažete da vam se srce izmijeniše vjerom u ime njegovo. Stoga vas on rodi, a vi postadoste sinovi njegovi i kćeri njegove. Ponovno duhovno rođenje opisano u ovom stihu obično se ne događa brzo ili odjednom. To je trajan proces, ne jednakokratan događaj. Red za redom, propis za propisom, postupno i gotovo nezamjetno. Naši motivi, misli, riječi i djela postaju u skladu s voljom Božjom. Ova faza procesa promjene traži vrijeme, ustrajnost i strpljivost. Krastavac postaje kiseli krastavac jedino kroz stalno, ustrajno i potpuno uranjenje u slani rasol. Naravno, sol je ključni sastojak u receptu. Sol se često koristi u svetim pismama kao simbol i saveza i naroda saveza. Baš kao što je sol neophodna u pretvaranju krastavca u kiseli krastavac, tako su savezi središnji dio našeg duhovnog ponovnog rođenja. Mi započinjemo proces ponovnog rođenja koristeći vjeru u Krista, kajući se za naše grijehe i krsteći se uranjanjem za otpust grijeha od onoga koji ima svećeničku ovlast. Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt, da bismo, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih očevom slavom, i mi živjeli novim životom. A nakon što izađemo iz voda krštenja, naše duše stalno treba oranjati i natapati istinom i svjetlom Spasiteljeva evanđelja. Povremeno i plitko namakanje u nauku Kristovom i djelomično sudjelovanje u njegovoj obnovljenoj crkvi ne može proizvesti duhovnu promjenu koja nam omogućuje živjeti novim životom. Umjesto toga, odanost savezima, stalna predanost i predavanje cijele svoje duše Bogu neophodni su ako želimo primiti blagoslove vječnosti. Htio bih da dođete Kristu, koji je svetac Izraelov, i uzmete udjela u njegovo spasenju i u moći njegova otkupljenja. Da, dođite k njemu i kao prinos mu prinesete cijelu dušu svoju i budite postojani u postu i molitvi i ustrajte do svršetka i tako mi živoga Gospoda bit ćete spašeni. Potpuno uranjanje i natapanje Spasiteljevim evanđeljem neophodni su koraci u procesu ponovnog rođenja. Prerađeni krastavci pakiraju se u sterilizirane posude i obrađuju se toplinom kako bi se uklonile nečistoće i posude zapečatile protiv vanjskih onečišćivača. Proces kupke u kipačoj vodi omogućuje da se krastavci zaštite i sačuvaju kroz dugo vremena. Na sličan način, mi postupno postajemo pročišćeni i posvećeni kad smo vi i ja oprani u krvi Jaganjčevoj, ponovno rođeni, te kad primimo uredbe i poštujemo saveze koje se poslužuju ovlašću Melkizedekovog svećeništva. Svejedno oni često posliše i moliše i ojačeše većma u poniznosti svojoj i očvrsnuše većma u vjeri Kristovoj, te ispuniše duše svoje radošću i utjehom. Da, što više, očistiše se i posvetiše srca svoja, a to posvećenje dođe jer Bogu prepustiše srca svoja. Riječ pečačenje u mojoj današnjoj poruci ne odnose se isključivo na uredbu vječnog braka koja se vrši u domu Gospodnjem. Umjesto toga ja koristim ovu određenu riječ kako je objašnjena u odsjeku 76 nauka i saveza. To je svjedočenje po evanđelju Kristovu, gledam na one koji će ustati za uskrsnuća pravednika. To su oni koji primiše svjedočenje o Isusu i povjerovaše u ime njegove i bijahu kršteni na sliku pokopa njegova, jer bijahu pokopani u vodi u ime njegovo, a to prema zapovjedi što je on dade. Da obdržavajući zapovjed uzmognu biti oprani i očišćeni od svih grijeha svojih i primiti Duha Svetoga polaganjem ruku onoga koji je zaređen i opečačen u toj vlasti. I koji su prožiti vjerom i opečačeni obećanim Duhom Svetim, koga Otac izlijeva na sve one koji su pravedni i istiniti. Sveti Duh obećani je potvrđujuća moć Duha Svetoga. Kad se zapečačeni Svetim Duhom obećanim, uredba, zakletva ili savez obvezujući su na zemlji i na nebu. Primanje ovog pečata potvrde od Duha Svetoga rezultat je vjernosti, poštenja i nepokolebljivosti u štovanju saveza evanđelja s vremenom. Međutim, to se pečačenje može odbaciti kroz nepravednost i prijestup. Pročišćavanje i pečačenje Svetim Duhom obećanim čine vrhunac procesa ponovnog rođenja.
My beloved brothers and sisters,
moje draga braće i sestro, molim se da nam ova usporedba s kiselim krastavcima može pomoći da procijenimo svoje živote i da bolje razumijemo vječnu važnost ponovnog duhovnog rođenja. Zajedno s Salmom govorim odlučnošću duše svoje. I evo kažem vam, po toj sam odredbi pozvan da da propovijedam ljubljenoj braći svojoj, da, i svakom tko prebiva u zemlji, da propovijedam svima, i starima i mladima, robovima i slobodnima, da kažem vam o starijelima i onima srednje dobi i mladom naraštaju, da im dovikujem kako se moraju obratiti i iznova roditi. Svjedočimo stvarnosti i božanskoj prirodi živućeg spasitelja, koji nas poziva da dođemo k njemu i budemo promijenjeni. Svjedočim da se njegova crkva i svećenička ovlast obnovljeni po proroku Josipu Smithu. Kroz vjeru u Krista možemo biti duhovno pripremljeni i očišćeni od grijeha, uronjeni i natopljeni u njegovom evanđelju, te pročišćeni i zapečačeni Svetim Duhom obećanim, to jest ponovno rođeni. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the
Zahvalni smo zboru Tabernacle za prelijepu glasbu koju su nam otpjevali ovo jutro. Predsjednik Hinckley me zamolio da vam se sada obratim. Nakon mojih riječi zaključit ćemo zasjedanje sa pjesmom zbora Ti si divan, o naš spase. Završnu molitvu će nakon toga reći starješina Paul E. Kolaker iz 70-torice, a sabor se nastavlja u 2 sata ovo poslije podne. Nedavno sam pregledava neke obiteljske fotoalbume. Nježne uspomene ispunile su mi misli dok sam nailazio na prizore vojnih osoba okupljenih na obiteljskim izletima, rođendanima, okupljanjima i godišnjicama. Od slikanja ovih fotografija, neki vojni članovi obitelji napustili su ovaj život. Prisjetio sam se gospodnjih riječi, živi zajedno u ljubavi, tako da plačeš zbog gubitka onih koji umiru. Nedostaje mi svatko tko je napustio naš obiteljski krug. Jako je teška i bolna, smrt je osnovni dio našeg smrtnog iskustva. Započeli smo naše putovanje ovdje, napuštajući predsmrtničko postojanje i došavši na zemlju. Pjesnik Wordsworth obuhvatio je to putovanje u svojoj nadahnutoj odi o nagovještajima besmrtnosti. Naše rođenje je poput sna i zaborava. Duša što uzdiže s nama, naša životna zvijezda, negdje je drugdje zalazila i dolazi iz daleka, ne iz potpunog zaborava, ne iz konačne nagosti, već iz tragova oblaka slave dolazimo. Od Boga, koji je naš dom. Nebo je uz nas, u našem djetinstvu. Život se nastavlja dalje. Mladost dolazi sa djetinstvom, a zrelost dolazi neprimjetno. Dok tražimo i razmišljamo o svrsi i životnim problemima, svi se prije ili kasnije suočimo s pitanjem duljine života, te osobnog, trajnog života. Ta se pitanja grubo nameću kad nas vojne osobe napuste ili kad se suočimo s ostavljanjem onih koje volimo. U takvim trenucima razmišljamo o univerzalnim pitanjima koje najrečitije izrekao Job iz davnina, koji je prije mnogo stoljeća pitao, kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Danas, kao i uvijek, glas skeptika dovodi u pitanje Božju riječ, a svatko mora odabrati koga će slušati. Clarence Darrow, poznati odvjetnik i agnostik, izjavio je, nijedan život nema veliku vrijednost i nijedna smrt nije veliki gubitak. Schopenhauer, njemački filosof i pesimist, napisao je, željeti besmrtnost je željeti vječni nastavak velike pogreške. Kraj citata. A na njihove riječi dodane su riječi novih naraštaja, dok bezumni ljudi iznova razapinju Krista. Jer oni mijenjaju njegova čuda, sumnjaju u njegovo božansko porijeklo i odbacuju njegovog uskrsnuće. Robert Blatchford u svojoj knjizi God and My Neighbor energično napada prihvaćene kršćanske uvjerenja poput Boga, Krista, molitve i besmrtnosti. Odvažno tvrdi, tvrdim da sam dokazao sve što sam nakanio dokazati tako potpuno i odlučno da nijedan kršćanin, koliko god velik bio, ne može odgovoriti na moje argumente niti uzdrmati moj slučaj. On se okružio zidom skepticizma. Tada se dogodilo iznenađenje. Njegov se zid iznenada pretvorio u prah, ostao je izložen i nezaštićen. Uskoro je počeo pronalaziti svoj put natrag u vjeru koji je omalovažavao i smijavao. Što je uzrokovalo tu duboku promjenu u njegovom sastajalištu? Umrla mu je supruga. Slomljenog srca otišao je u sobu u kojoj je ležalo sve smrtno što je od nje ostalo. Ponovno je pogledao lice koje je toliko volio. Izlazeći, rekao je prijatelju, to je ona, no ipak nije ona. Sve je drugačije. Nešto što je tu bilo ranije, sad je oduzeto. Ona nije ista. Što je moglo nestati osim duše? Kasnije je napisao, smrt nije ono što neki ljudi zamišljaju. To je poput odlaska u drugu sobu. U toj drugoj sobi pronaći ćemo drage žene i muškarce i slatku djecu koju smo voljeli i izgubili. Protiv sumnje u današnjem svijetu, u Kristovo božansko porijeklo, tražimo referencu, nepokolebljiv izvor, čak i svjedočanstvo očevidaca. Stjepan, iz biblijskih vremena, osuđen na okrutnu mučeničku smrt, pogledao je u nebo i zavapio, evo, gledam otvorene nebesa i sina čovječega gdje stoje Bogu s desne strane. Tko može ne biti uvjeren? Udjeljivo Pavlovo svjedočanstvo Korinčanima. Izjavio je, Krist je suglasno pismima umro za naše grijehe. Pokopanje, treći dan je suglasno pismima, uskrsnuo, ukazao se Kefi, potom dvanestorici, a na posljedku rekao je Pavel, ukazao se i meni. U našoj rasporedbi, ovo isto svjedočanstvo odvažno je govorio prorok Joseph Smith, kad su on i Sidney Rigdon posvjedočili. A sad, nakon mnogih svjedočanstava koje su o njemu dana, ovo svjedočanstvo, posljednje od svih, dajemo mi o njemu, da on živi. To je svjedočanstvo koje dokazuje, to je istina koja tješi, to je uvjerenje koje vodi one koji su skršeni patnjom iz sjene na svjetlo. Na Badnjak 1997. upoznao sam čudesnu obitelj. Svaki član obitelji ima je nepokolebljivo svjedočanstvo istinitosti i stvarnosti uskrsnuća. Obitelj se stojala od majke, oca i četvoro djece. Svako dijete, tri sina i kćer, rođeno je sa rijetkim oblikom mišićne distrofije i svako je bilo hendikepirano. Mark, koji je tada imao 16 godina, imao je operaciju kralježnice kako bi se mogao slobodnije kretati. Druga dva dječaka, Christopher, koji je imao 13, i Jason, koji je imao 10 godina, trebali su otići u Kaliforniju za nekoliko dana radi slične operacije. Jedina kćer, Shanna, tada je imala 5 godina, predivno dijete. Sva djeca bila su inteligentna i puna vjere. I bilo je očito da su njihovi roditelji, Bill i Sherry, bili ponosni na svaku od njih. Neko smo se vrijeme družili i poseban duh te obitelji ispunio je moj ured i moj srce. Otac i ja blagoslovili smo dva dječaka koji su trebali ići na operaciju, a zatim su roditelji upitali može li Shanna opjevati nešto za mene. Jezin otac je rekao da ima smanjenjem kapacitet pluća i da će njoj možda biti teško, no on je htjela pokušati. Uz pratnju snimljene kazete, sa prekrasnim, čistim glasom, pogađajući svaku notu, pjevala je o svjetloj budućnosti. Lijepoga dana o kojem sanjam u svijetu kojeg bih voljela vidjeti nalazi se prekrasno mjesto gdje izlazi sunce i sjaj na nebu za mene. Ovo prekrasno zimsko jutro, ako bi se moje želje nekako stvarila, tad bi predivan dan o kojem sanjam bio ovdje sada. Emocije svih nas podigle su se na površinu kad je završila. Duhovnost ovog posjeta postavila je ton za moj Božić te godine. Bio sam u kontaktu sa tom obitelji i kad je najstariji sin Mark napunio 19 godina, napravljene su pripreme kako bi on služio posebnu misiju u crkvenom sjedištu. Na posljedku druga dva brata također su imali priliku služiti takve misije. Prije gotovo godinu dana, Christopher, koji je tada imao 22 godine, preminuo je od bolesti od koje su sva djeca bolovala. Zatim sam, prošlog rujna, primio obavijest da je mala Shana, koja je imala 14 godina, preminula. Na pogrebu, Shana je počašćena predivnim počastima. Naslanjajući se na govornicu radi potpore, njezine preživjela braća Mark i Jason, iznijela su dirljiva obiteljska iskustva. Shanina majka otpjevala je prekrasan glazbeni broj u duetu. Njezin otac i djed izrekli su dirljive govore. Iako su njihova srca bila slomljena, svatko je iznio snažno i duboko svjedočanstvo o stvarnosti uskrsnuća i o činjenici da Shana i dalje živi, kao i njezin brat Christopher, i da oboje čekaju slavno okupljenje sa ostatkom voljene obitelji. Kad je došao moj red da govorim, osvrsnuo sam se na posjete obitelji u mom uredu gotovo 9 godina ranije i govorio sam o prekrasnoj pjesmi koju je Shana otpjevala tom prigodom. Završio sam s mišlju, budući da je Spasitelj umro, na Kalvariji smrt nema vlast nad nama. Shana živi, cjelovita i zdrava, i za nju je onaj prekrasni dan o kojem je pjevala na Badnjak 1997. godine, dan o kojem je sanjala upravo tu i sada. Moje braćo i sestre, mi se smijamo, mi plaćemo, mi radimo, igramo se, mi volimo, mi živimo, a zatim umremo. Smrt je naše univerzalno nasljeđe. Sve mora proći kroz njezina vrata. Smrt uzima stare, umorne i istrošene. Ona posjećuje mlade u cvijetu njihovih nadanja i iščekivanja. Ni male djece nisu sačuvana njezinog dosega. Riječima apostola Pavla, ljudima je određeno samo jedan put umrijeti. I mrtvi bismo ostali da nije jednog čovjeka i njegove misije, čak i Isus iz Nazareta, rođen u štalici, položeno u jasle, njegovo rođenje ispunilo je nadahnute izjave mnogih proroka. Bio je podučen sa visina, pripravio je život, svjetlo i put. Mnoštva su ga slijedila, djeca su ga obožavala, oholi su ga odbacili, govorio je u prispodobama, podučava je primjerom, živio je savršenim životom. Iako je kralj kraljeva i gospodin gospodara došao, neki su mu dali ime koje se daje neprijatelju, izdajniku. Uslijedilo je rublo koje su neki nazvali suđenjem, povici, razapni ga, ispunili su zrak. Zatim su se počeli uspinjati na Kalvariju. Smijali su ga, psovali, izrugivali i prikivali na križ usred povika, kraja Izraela. Neka sad siđe sa križa da vidimo i vjerujemo. Druge je spasio, a sebe ne može spasiti. Njegov odgovor, Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. U ruke tvoje predajem duh svoj. To reče i izdahnu. Njegovo su tijelo položili ruke vojenih u grobnicu, uklesanu u kamenu. Prvog dana u tjednu, rano ujutro, Marija Magdalena i Marija, majka Jakovljeva i drugi, došli su u grobnicu. Na njihovo čuđenje, tijelo njihovog gospodina je nestalo. Luka je zapisao da su dvije osobe u sjajnim haljinama stale pored njih i rekle, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje. Uskrsnuo je. Sljedeći tjedan, kršćanski svijet slavit će najznačajniji događaj u pisanoj povijesti. Jednostavna izjava, on nije ovdje. Uskrsnuo je. Bila je prva potvrda doslovnog uskrsnuća našeg gospodina i spasitelja, Isusa Krista. Prazna grobnica, to prvo uskrsnuće, nije jutro donijela je utješno uvjerenje, potvrdan odgovor na Jobovo pitanje. Kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Svima koji su izgubili vojne osobe, preokrenuli bismo Jobovo pitanje u odgovor. Kad umre čovjek, živjet će ponovo. Mi znamo, jer imamo svjetlo obnovljene istine. Ja sam uskrsnuće i život, rekao je Spasitelj. Tko vjeruje u mene, ako je umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigdje umrijeti. Kroz suze i kušnje, kroz strahove i patnje, kroz srcoboju i usamljenost gubitka vojenih osoba, nalazi se uvjerenje da je život vječan. Naš Gospodin i Spasitelj, živući je svjedok da je to tako. Sa svim svojim srcem i gorljivošću moje duše, uzdižem svoj glas u svjedočanstvu kao noročiti svjedok i izjavljujem da Bog zaista živi. Isus je njegov sin, jedino rođenac očev u tijelu. On je naš otkupitelj. On je naš posrednik pred Otcem. On je taj koji je umro na križu da bi pomirio za naše grijehe. Postaje prvenac uskrsnuća. Jer je umro, svi će ponovo živjeti. Koju li radost daje vijest? Otkupitelj moj živi znam. Neka cijeli svijet zna i živi prema toj spoznaji, ponizno molim, u ime Isusa Krista, Gospodina i Spasitelja. Amen.
Call for songs, oh. Holy Father in heaven.
Sveti Oče na nebu.
We humbly express our love unto thee.
Ponizno ti izrešavamo svoju ljubav. Zahvalni smo za ovaj slatki sat molitve i svjedočanstva.
We pray in their behalf and express our love to thee in the name of Jesus Christ. Amen.
This is the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.